VOA.
yero lemmiwon America bay filanno ka tumura e gacha jiran kanat biyon na dunya kanille akkasuma enyo akka president America tawuf jiru daga ufe gata jiru biyatte Africa demokrasumman ke satti bilcha te Africa ke ba ke satti bektonne misensonni party oduwaye kanadu fu daga ufe gata jiru United States kuta Chicago ke sas jiratte Cape Town ke sa dimkun barbaachi sada jiru namondikun gabasani ta Paul Johannesburg radgite jallanitu dhiyeessa
guyya filannoo pirezidaantummaa kan United States itti gaggeeffame kibxata darbe jechuun sadaasa sadii bara 2020 kan pirezidaantummaaf dorgomaa jiran demokiraatichi Joe Biden walakkeessa halkanii booda naannoo jireenya isaanii kan ta'e Wilmington Delaware irraa haasawaa hin eegamin dhageessisan raadiyoo irraa kallattiin sagantaa dabarsaa kan ture gaazexeessaan Stephen Groth gidduutti dhaabee oduu amma nu ga'ee qabnaa jechuudhaan haasawaa Biden dhageessise.
Good afternoon to you, as I say, a special edition of Newsfeed this afternoon because of the US presidential elections.
Kun waan yeroo mara ta'u miti. Groth sagantaa raadiyoo televiziyoonaa Afrikaa kibbaarraa keessummeessaa ture. Waa'een filannoo pirezidaantii Ameerikaa kun asumattuu callistee waan bira dabartu miti. Oduun filannoo kun Naayijeeriyaa qabee hanga Keeniyaa achis hanga Afrikaa kibbaatti oduu jalqabaa ta'ee ilaalamaa jira. Kunis oduu gadi fageenya qabu biyya fagoo jirtu Ameerikaa kutaa Pensilvaaniyaa, Wiskaansaniif Arizoonaa irraati dhaga'amu. Filannoon kun Groth akka jedhutti dhimma addunyaati.
Myself and so many other people in South Africa are really in a way obsessed with the American
elections. Ofiko dabalate ummanni biroon Afrika kibbaake sajiraatu dugumatti filanno America hawwi nilala sababinsas addunyaratti demokrasi umri era qabu kan America wantef ummanni ro eraf America lala ture namma garu Trump wano jetanefi sababasa nan wan umame kesuma Trump wai Afrika kan san dubbatan dugumatti gaarin turre an ofikooti marsaalee oduu Ameerikaa faana bu'ee hordofaan jira jireenyi koo isa baratameerraa haala addaa keessa jiraa jedheera. Qoonsilaa United States akka tilmaametti lammiiwwan Ameerikaa 30,000 ta'antu Afrikaa kibbaa keessa jiraata. Kanneen 780 ta'an ituma biyya alaa keessa jiraatanii miseensa paartii demokiraatotaa ta'uun galma'anii jiru. Kanneen keessaa Filooridaatti kan sagalee ofii kennite Anitaa Vorlik tokko. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa garuu akka warra demokiraatotaa kan galmaan Afrikaa kibbaa keessa kan hin jirre yoo ta'u biyyooti Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessas gonkumaan jiran. Vorlik umriin ishee 27 yoo ta'u digirii 2ffaaf barataa jirti. Kutaa Filooridaa Koonyaa Shaarlot keessatti sagalee kennite. Iddoo sanatti pirezidaant Tiraamptu akka salphaatti injifate bayii filmaatichaas sodaan hordofaa turte. Gaafa roobii ganam ennaa hirribaa dammaqxu Tiraamp guutummaatti injifachuu isaanii labsaa turan ajaa'iba jette. Qalbii namaa keessa gaaffiif sodaa kaa'uuf yaalaa jiraan jedhee yaade sun immoo balaa hordofsiisu qaba. Eenyuyyuu haa injifatu rakkoo guddaa ta'uuf ka deemu eenyutu Ameerikaa keessatti tokkummaa fidee lammiiwwan biyyattii tokko gochuuf yaalaasa jedhu akka ba'ii sagalee uummataarraa arginutti addaan qoodaminsa guddaa jiraa jetteetti. Afrikaa kibbaa keessatti xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Ralph Matega ganamaan ka'uudhaan filannoo Ameerikaa guyyaa guutuu hordofaa turanii rafiitiif ennaa qajeelan yeroon darbee ture. Filannoon Ameerikaa tasgabbii Afrikaaf kan guutummaa addunyaa irratti dhiibbaa qabaachuun dhuguma. Bara bulchiinsa Tiraamp haalli ture gaariin turre. Hariiroon addunyaa waliin ture hamaadha. Kanaaf daldalas ni miidha. Akka biyyoota Afrikaatti yaadda'u qabna. Ameerikaa waliin hariiroo daldalaa qabna. Kanaaf filannoo Ameerikaa keessatti ta'u dhiibbaa gadi fagoo qabaataa jedhaniiru. Groth gama isaaniin akka jedhanitti wanni ta'aa jiru hedduunsaa ajaa'ibsiisaa miti. Warri duula Tiraamp gaggeessan bakka morkii cimaanitti gaggeeffamee jiru kutaa Pennsylvaniyaa, Michiganiif Georgiyaa kan ilaaleen gaaffii seeraa kaafnaa jechuun isaaniis ajaa'iba natti hin taane garuu jedhan sagalee uummanni kenne walitti dhiyaachuun waan hin yaadamne jedhaniiru.
I think a lot of South Africans thought that this would be in a way a democratic.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun demokiraatonni of sirreessaniiru jechuun kan yaadan ta'uu mala. Kanaaf Tiraamp akka jabaatti injifatamanii White House keessaa ba'uu malu. Seenata keessaas Rippaabilikaanonni caalamuu malu. Ammaaf kun hin taane. Akka yaadutti inni kun lammiiwwan Afrikaa kibbaa kan ajaa'ibsiise natti fakkaata. Deemsichi nuffisiisaadhas jedhan. Sodaa. Obsa dhaba mufannaaf abdiitu mul'ata hangi tokko immoo sodaa fi mufannaa qabu garuu deemsi demokiraatawaan Ameerikaa itti fufa kun ifatti mul'ateera Afrikaaf Yuunaayitid Isteetsi kanarratti haga ammaatti addaan hin jiran jedha gabaasa ergame.